Moravěnka, díl pátý. Po roce 1547 se začaly na Moravu stěhovat různá náboženská uskupení a dokonce sekty, které byly v Čechách Ferdinandem zakázány, například anabaptisté, kteří byli na Moravě nazýváni habáni. Ale též se na Moravu přemístila značná část jednoty bratrské. Ta ovšem na Moravu nepřinášela zmatky jako různé sekty, nýbrž naopak silné české vlastenectví, do něhož samozřejmě spadala i Morava. Jednota bratrská Moravu a Čechy totiž nerozlišovala. Brala je obě země jako jeden přirozený celek. To mělo vliv na zvýšeném protestantském hnutí i na Moravě, což mělo za následek, že olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova začal důslednou rekatolizaci celé Moravy. Doposud totiž na Moravě, kromě části protestantské, převládalo obecné, někdy též nazývané biblické křesťanství, které nerozlišovalo konkrétní vyznání, katolické nebo i jiné. Rekatolizace byla vedena velice tvrdě, převážně na venkově, protože na velmože si biskup přece jenom netroufal, i když i mezi nimi našel mnoho příznivců. V roce 1573 se jezuitská kolej v Olomouci dočkala uznání. Papež s potvrzením nástupce na trůnu Maximiliána povýšil kolej na univerzitu, první na Moravě. Začalo se přednášet na dvou fakultách, filozofické a teologické, ale přednášky začaly až po nutných administrativních zásazích o dva roky později, tedy v roce 1575. V roce 1574 zřídila vysokou školu i jednota bratrská, a to v Ivančicích u Brna, kde se však začalo přednášet okamžitě. V roce 1577 byl za markrabiete Moravského přijat Maximiliánův syn Rudolf, podobně jako roku 1526 na protest proti jeho pražské volbě, tedy Maximiliána bez účasti Moravanů. V roce 1593 vydal v Olomouci Polák Bartoloměj Paprocký z Hlohol spis Zrcadlo slavného markrabství moravského, čímž zapříčinil prakticky dodnes trvající rivalitu mezi Moravany a Čechy. Z pohledu Moravanů se pomalu jedná až o zášť vůči Čechům. Historicko-genealogický spis popisoval především historii významných moravských šlechtických rodů, biskupů, ale i měst. Paprocký ve spisu rozvinul i mýtus o původu Moravanů, kteří jsou podle něho sice pojati jako Slované, ale spíše při jejich původ by se měl uvádět podle Markomanů. Tento mýtus se poprvé objevil počátkem století v německých kruzích v Olomouci. Podle současných historiků však jde skutečně jen o mýtus. A naopak, jak Češi, tak i Moravané mají podle nich společný slovanský původ. Zemský podkomoří, což byl správce markrabských měst a klášterů Zikmund z Dietrichsteina, který byl nedávno jmenovaný a byl bojovně katolicky silně zaměřený, obžaloval v roce 1600 z velezrádného spojení s Francií a falským kurfiřtem vůdce moravských protestantů Karla staršího ze Žerotína. Karel měl velmi vysoké vzdělání. Studijně projezdil celou západní Evropu a ve Francii se setkal s Jindřichem Navarským a dokonce mu pomáhal na trůn. Svým politickým rozhledem vysoko převyšoval většinu české, o to více moravské šlechty a byl velmi váženou osobností v celé střední Evropě. Zikmund proti němu vyvolal soudní při ale Žerotín se tak dokonale hájil, že nebyl odsouzen, což bylo jeho vítězství. Nebyl však ani osvobozen či zproštěn obžaloby. A proto se stáhl do ústraní, což byla pro Moravu veliká škoda, neboť svým diplomatickým uměním, znalostmi, ale především známostmi, by pro zemi mohl mnoho udělat. Jenomže proti zapšklému a závidějícímu úředníkovi i tehdy bylo těžko bojovat. Po 7 letech to však Žerotín nevydržel být v politickém ústraní. A tak se v roce 1607, právě na jeho zámku Karleze Žerotína v Rosicích, sešli zástupci stavů z Moravy, Rakouska a Uherska, aby dojednali společný postup svých zemí proti jejich společnému vládci Rudolfu II. Jenom o rok později, tedy v roce 1608, zemský sněm sesadil zemského hejtmana a do čela země zvolil tzv. Direktorium. To bylo něco jako prozatímní vláda v zemi. Čechy byly vyzvány, aby se připojili na stranu spojenců, ale ty to odmítli. Mimo jiné, protože se české stavy cítily nadřazeny a zásadně odmítali se nechat řídit někým jiným. Rebeli proti císaři a spojence vzal pod svou ochranu Rudolfův bratr Matyáš a po nátlaku na Rudolfa se nakonec stal vládcem Moravy. Karel starší ze Žerotína byl zvolen zemským hejtmanem a vládl prakticky sám a bez ohledu na legitimního panovníka v zemi, tedy Rudolfa II. Matyáš Moravanům povolil vyhlašovat válku a uzavírat mír, čím se tehdy stala Morava fakticky samostatným státem. I přesto však nebyla zpochybněna příslušnost k české koruně a zůstalo rovněž zachováno společné občanství šlechty. V roce 1618 byli v Čechách sesazeni zástupci krále Matyáše a i tam byla zvolena prozatímní vláda direktorium. Zástupci této vlády žádali připojení Moravy k protihabsburskému postupu společně. Jenomže právě to moravský zemský sněm odmítl a především vlivem Karla ze Žerotína, protože byl silným moravským patriotem. A jako druhý aspekt byl ten, že Karel ze Žerotína věděl, že povstání nemá mezinárodní podporu, jak doufali české stavy. A právě na neexistenci mezinárodní podpory Žerotín Čechy upozorňoval ještě před vypuknutím samotného povstání. Moravané pak Čechům nabídli, že zprostředkují jednání mezi Čechy a panovníkem, ale Češi to striktně odmítli, protože tento návrh považovali za zradu. Jenomže o rok později moravský zemský sněm, ovládaný radikály v čele s bratrancem zemského hejtmana Žerotína a s podporou českého vojska, svrhl zemskou moravskou vládu a opět zvolil direktorium, které Moravu připojilo k českému povstání. Zpočátku tak byla i Morava radikální a razantní, například vypověděla jezuity. Nicméně později začaly sílit požadavky na ukončení bojů, neboť i na Moravě se bojovalo a na dohodu s panovníkem. Pod Pálavou u Věstonic se strhla velká bitva a habsburské vojsko bylo poraženo, čímž se notně posílilo postavení radikálů. Česká koruna byla přetvořena v konfederaci rovných zemí. Češi takovýto vstřícný postoj vůči Moravě zaujali vůbec poprvé a v Praze byl jako panovník zvolen rýnský falckrabě Friedrich. Karel ze Žerotína ho sice jako neschopného odmítl a proto jako zemský hejtman skončil. Byl vyměněn za Ladislava Velena. O tom, jak dopadlo povstání českých stavů s ohledem na dění na Moravě, si však povíme až o něco později a řekl bych o výrazně později. Nejprve se totiž zastavíme u osudů moravských údělných knížat. A je to v podstatě proto, abychom viděli, kdo a kde vládnul na Moravě. Takže se vraťme nyní ve vyprávění zpět v čase a podívejme se na údělná moravská knížata trochu podrobněji. Zatím jsem se zabýval pouze dějinými událostmi, které se na moravském území udály, ale blíže jsem se o moravských údělních knížatech nezmiňoval a tak to teď napravuji. O vládcích Velké Moravy jsem se podrobně zmiňoval, o Mojmírovcích též. A takže teď právě nastal čas, abych se podrobněji zabýval moravskými údělnými knížaty Přemyslovci. A protože Morava měla tři hlavní údělná knížectví, tedy brněnské, olomoucké a znojemské, podíváme se nejdříve na brněnské a pak budeme pokračovat dalšími údělnými územími. Takže brněnské máme jako prvního Břetislava I. Na Moravě vládl jako brněnský údělný kníže v letech 1019 až 1029 a poté až do roku 1033. Potom se stal i českým knížetem a vládcem obou zemí. Břetislav se narodil mezi lety 1002 až 1005. Přesnější datum ani místo jeho narození není známo. A je velice pravděpodobné, že se tyto údaje již nikdy nedozvíme. Co však víme naprosto přesně, je datum jeho úmrtí. A to bylo 10. ledna roku 1055 v Chrudimi. Břetislav byl nemanželským synem knížete Oldřicha a jeho družky Boženy. Sice se předpokládá, že si později Oldřich Boženu vzal za svou druhou ženu, ale hodnověrný doklad chybí. Kolem roku 1002, kdy se Břetislav zřejmě narodil, neměl jeho otec Oldřich příliš mnoho šancí na to, aby usedl v Praze na knížecí stolec, a protože už byl ženatý, nic mu nebránilo, aby si klidně splodil levobočka, což bylo v té době naprosto obvyklé, a tím byl právě Břetislav. Kosmas tohoto vládce Moravy a pozdějšího českého knížete nazval pro jeho statečnost českým Achillem. Otec Oldřich s největší pravděpodobností roku 1029 dobil Moravu, když porazil polsko-moravské posádky. A když Břetislav dospěl, unesl z kláštera ve Svinibrodu dceru bavorského velmože, markraběte Jindřicha z Norgau, Jitku ze Svinibrodu. Kronikáři byla též nazývána Juditou či zkráceně Gutou. Břetislav se s ní okamžitě po únosu, ke kterému dala Jitka radostný souhlas samozřejmě, protože Břetislava znala, tak se s ní okamžitě oženil a odjel na Moravu, kde byl z vůle otce Oldřicha údělným knížetem. Únos se konal proto, že otec Jitky ji chtěl provdat politicky výhodněji a Břetislav byl podle něho nedostatečně urozený a navíc to byl levoboček, což byl v té době ohromný handicap. Jitka však otcem dohodnutého nápadníka odmítala, a proto raději skončila v klášteře, odkud se na únosu s Břetislavem domluvila. Žili pak spolu v Olomouci, kde se jim roku 1031 narodil jejich první syn Spytihněv. Na evropské politické scéně to v tu dobu však vřelo. A tak si císař Konrád II. Roku 1033 knížete Oldřicha předvolal, dnes bychom řekli na kobereček. Důvodem byla jeho neochota podporovat Konráda v boji proti Polsku, se kterým měl ovšem Oldřich vcelku dobré vztahy. A také Konrád obvinil z úkladů, sesadil a odsoudil do vyhnanství v Bavorsku a českým knížetem se opět stal Břetislavův strýc Jaromír. Na jaře roku 1034 však císař Olta propustil a vrátil mu vládu v knížectví s tím, že Jaromír získá úděl v Čechách a Vřetislav Moravu. Oldřich ale svého bratra dal zajmout a oslepit, když již dlouho předtím byl vykastrován, aby nemohl mít potomky. Jenomže syn Břetislav podporoval více strýce, tedy Jaromíra, nežli otce. A proto Břetislav, aby jej nečekal strýcův osud, Jaromírův, utekl do ciziny. Na podzim roku 1034 otec Oldřich zemřel a na český trůn opět usedl Jaromír, ale v zápětí odstoupil ve prospěch Břetislava. I když byl slepý a vykastrován, chtěl si tímto krokem zachránit Jaromír život. Ale ani odstoupení z knížecího stolce nestačilo. Rok na to byl zavražděn pravděpodobně vršovci, kteří chtěli na trůnu vystřídat Přemyslovce. O smutném údělu knížete Jaromíra, českého knížete Jaromíra, jsem podrobně hovořil v minulém cyklu Vládci Čech. Jako údělný moravský kníže se Břetislav ukázal jako silný a sebevědomý panovník a zahájil rozšiřování své moci, a to i na polské území. V letech 1038 až 39 obsadil Hnězdno a v katedrále tam, bylo to nad hrobem svatého Vojtěcha, vyhlásil vydání prvního známého českého, tím pádem i moravského zákoníku. Byla to takzvaná a známá Břetislavova dekreta. To už ale byl nejen údělným moravským knížetem, ale pevně seděl i na pražském knížecím trůnu. Břetislav, stejně jako jeho otec Oldřich, měl neustálé problémy s císařem a stejně jako otec císaře Jindřicha III., i on sám v roce 1040, tedy Konrád, vytáhl s vojskem do Čech. Následující události, boje s Uhry, a to bylo již ve spojenectví s císařem, ale i další boje, jsou spíše součástí české historie a s Moravou příliš úzce nesouvisely, takže si jimi v tomto cyklu nebudu zabývat i proto, že vše již bylo podrobně řečeno v cyklu Vládci Čech. V roce 1054 vyřešil Břetislav komplikovanou otázku nástupnictví na knížecí stolec prosazením seniorátu, tedy stařešinského řádu, platného i pro moravské úděly, a zavázal svých pět synů, aby, a teď dejme slovo kronikáři Kosmovi, jenž o tom napsal toto. Vždy nejstarší syn držel moc a stolec v knížectví, a aby všichni jeho bratři nebo ti, kteří pochází z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím. To znamenalo, že dalším členům dynastie pak měli náležet úděly na Moravě. Krátce po vydání tohoto zákoníku se Břetislav vydal na vojenskou výpravu do Uher. Ale u Chrudimi neočekávaně zemřel a jak už jsme hovořili, bylo to nešťastnou náhodou, kdy uklouzl jeho kůň. Sitkou se Sviní Brodu měl Břetislav pět synů. Byli to Spytihněv II., který žil v letech 1031 až 1061 a stal se českým knížetem a za ženu měl Idu Vetlinskou. Druhým synem byl Vratislav II., rok narození znám není, je znám pouze rok úmrtí a to bylo v roce 1092. Vratislav II. Byl též českým knížetem. Byl celkem třikrát ženat. Jelikož o mládí nejsou v kronikách záznamy, nevíme ani, kdo byla jeho první manželka a zdali s ním měl Vratislav II. Nějaké potomky. Je známa až druhá manželka, kterou byla Adléta Uherská. Ani u ní neznáme rok narození, pouze rok úmrtí, tedy rok 1057. Vratislav II. Se oženil po třetí, a to se svatovou Polskou, ale ta mu zemřela v roce 1062. Dalším synem Řetislava byl Konrád Brněnský, opět jeden z velikánů rodu Přemyslovců. Kromě toho, že byl moravským udělním knížetem, stal se, podobně jako jeho bratr, i českým knížetem, ale mnoho radosti z vlády neměl. Konrád Brněnský se narodil přibližně roku 1035, ale opět nedokážeme s jistotou tento rok potvrdit. A zemřel v roku 1092, tedy ve stejném roce jako jeho starší bratr. Manželku měl Virpirku Stenlingu. Dalším synem Břetislava byl Jaromír, který se později stal pražským biskupem. Narodil se, a opět jen hádáme podle jednoho neupřesněného zápisu kronikáře, v roce 1040 a zemřel v roce 1090. Jako biskup nebyl ženat, i když se o něm psalo jako o biskupovi, který se ženské kráse příliš nevyhýbal, ba naopak. Posledním synem Břetislava byl Ota I. Olomoucký, údělní kníže na Olomouckém údělu. Rok narození Oty není uveden ani v jediné kronice, prostě nikde, a také ani přibližně neznáme a nedokážeme určit přibližný rok jeho narození. Zemřel však v roce 1087. Za manželku měl Eufémii Uherskou, ale nikde v zápisech a v kronikách ani v letopisech se nehovoří o potomstvu. A tak se podíváme na Konráda Brněnského. Vládl v letech na brněnském údělu 1055 až 56 jako údělní kníže. Po druhé byl údělným knížetem v letech 1061 až 1092. A právě v roce 1092 se stal až do své smrti i českým knížetem. Byl synem Břetislava I. Narodil se asi roku 1035 a zemřel 6. září 1092 v Praze. Byl bratrem knížete Spytihnáněva II., krále Vratislava II., Oty Olomouckého a biskupa Jaromíra, ale to už jsme již říkali. Po smrti knížete Břetislava a nástupu jeho syna Spytihněva II. Na český trůn získal Konrád do správy jednu z částí rozdělené Moravy a usídlil se v Brně. Tehdy sídl v Olomouci jeho bratr Vratislav, budoucí český král, kníže a později král. Ve Znojmě pak panoval jeho bratr Ota. Počátkem panování Spytihněva se moravská knížata postavila proti jeho způsobům a český kníže proti nim vytáhl do boje na Moravu. K sobě ke dvoru vzal právě Konráda a Otu. A Konráda ustanovil nejvyšším lovčím v zemi. To byl v té době poměrně vysoký úřad, protože se nestahoval pouze k honům a lovům, ale byl to jakýsi poradce knížete. A především kníže Spytihněv zrušil moravské úděly. Po jeho náhlé smrti se ujal v Praze vlády Vratislav II. A v roce 1061 vrátil bratrům údělná knížectví, a tak Ota převzal Olomoucko, Konrád opět obdržel Brno a v roce 1063 se aktivně podílel na zřízení biskupství ku podivu v Olomouci, což bylo ale pro Moravu velmi záslužným činem. Po smrti pražského biskupa Šebíře vystupují bratři Ota a Konrád velice tvrdě ve prospěch jmenování biskupem pražským svého bratra Jaromíra. Konec konců takto to ustanovil jejich otec v závěti. Vratislav II. Se obával rostoucí moci bratrů a jmenoval vlastního kandidáta, ale pod tlakem nakonec musel ustoupit. Vůbec Konrád Brněnský postupoval velice tvrdě. O své vůli odňal hrad Podivín olomouckému biskupství a vrátil ho pod správu pražské diecézy, tedy svému bratru Jaromírovi. Neustále vystupoval proti Vratislavovi, ale i proti olomouckému biskupovi Janovi a počínal si tak hrubě, že musel zasahovat papež Řehoš VII. To bylo v roce 1075. V roce 1087 zemřel Ota Olomoucký a jeho vdova Eufemie Uherská se vydala pod ochranu Konráda a ten tak do správy získal prakticky celou Moravu. Odpůrci sílící Moravy v čele s velmožem Zdiradem donutili Vratislava k novému tažení proti Moravě. Vratislav dobyl Olomouc a ustanovil tam údělným knížetem svého prvorozeného syna ze třetího manželství Boleslava. Poté oblehl Brno, ale tam se dokonce proti svému otci postavil i syn Břetislav. V jedné z půtek byl Zdirad, odbojný velmož český, zabit a syn získal v boji převahu. Otec musel ustoupit. Okamžitě ale jmenoval Konráda I. Brněnského za svého nástupce, tedy i na českém knížecím stolci, a odbojný syn Břetislav ve strachu o život musel utéci ze země, protože jak znal Konráda I. Brněnského, ten ve snaze získat i český trůn by se neštítil ani bratrovraždy. Konrád I. Brněnský se českého trůnu nakonec přece jenom dočkal. Bylo to po smrti bratra Vratislava II. V roce 1092. Na knížecí kamenný stolec, pamatující dle legendy Přemysla Oráče, usedl právě v tomto roce. Přesněji to bylo 20. ledna roku 1092. Za krátkou dobu svého panování chtěl opět spojit olomoucké a pražské biskupství a dokonce vypravil poselstvo k císaři. Jenomže ten mezitím oba biskupy ve funkcích potvrdil. A tak se Konrád s tímto faktem, i když nerad, musel smířit. Když Konrád zemřel, završilo se období 37 let, v jejichž průběhu vládli v Čechách i na Moravě Břetislavovi synové. Konrád I. Brněnský měl s manželkou Virpirkou Stenglingenu dva syny. Byl to Oldřich Brněnský, který byl později brněnským údělním knížetem. Opět není známo narození, tedy ani rok, ani den. A co se týče úmrtí, tak si je znám pouze rok, a to bylo 1113. Oldřich Brněnský měl za manželku neznámou ženu. Nikde se o tom dále v kronikách nepsalo. Druhým synem byl Litold Znojemský a ani u něho neznáme rok narození, ale zemřel roku 1112 a za manželku měl Idu Bábenberskou. A takže se podíváme na následovníka Konráda I. Brněnského, jeho syna Oldřicha Brněnského. Jak jsem říkal, datum narození neznáme, ale zemřel 5. ledna 1113 a byl synem právě Konráda I. a Virpirky. Byl knížetem brněnského údělu a zase několikrát. Nejprve v letech 1092 až 1099 a později v letech 1100 až 1113. Ale byl též knížetem znojemského údělu a to v letech 1112 až 1113. Tedy byl současným údělníkem dvou moravských údělů, a to až do své smrti. Oldřich Brněnský měl pohnutý osud, a tak si ho přiblížíme v širších souvislostech. Břetislav II., jen se stal po smrti Oldřichova otce Konráda I. Brněnského českým knížetem, chtěl oproti seniorskému systému zajistit nástupnictví na Moravě svému bratru Bořivoji II. A to i přesto, že právo nástupu měl v případě Břetislavově smrti právě Oldřich Brněnský jako nejstarší žijící Přemyslovec. Oldřich svá práva tvrdě uplatňoval. A proto ho Břetislav roku 1097 uvěznil v Klacku, tedy dnešním Polsku. Já se tady jenom tak. Držel ho tam tak dlouho, nežli si kníže Břetislav II. Nevymohl nástupnické právo pro bratra Jindřicha IV. Od Jindřicha IV., což byl císař, tedy roku 1099. Jakmile toho u císaře dosáhl, Oldřicha Brněnského z vězení v Chlacku propustil. Roku 1100 zemřel Břetislav II. A Bořivoj II. Z Moravy odjel. Předtím byl pověřen její správou, jak jsem již říkal, a to poté, co Oldřich se svým bratrem Litoldem uprchli do ciziny z obavy o svůj život. Jakmile Bořivoj II. Z Moravy odjel, bratři Oldřich a Litold se vrátili a opět přes známé velmože získali své úděly, tedy Brněnský a Znojemský. Poté Oldřich Brněnský v rámci seniorátu požádal císaře Jindřicha IV. O podporu svých nástupnických práv na český trůn a císař mu ze své pravomoci udělil Čechy v léno. Oldřich Brněnský tohoto císařského aktu využil a vyjednával s Bořivojem, aby mu podle práva přenechal knížecí trůn, ale neuspěl. Poté se střetla vojska moravská s českými u obce jménem Malín. A všechno se to chystalo k bitvě. Ale Oldřichovi se ještě před vypuknutím bitvy vojsko rozuteklo. A Oldřichovi nezbylo nic jiného, nežli se nároku na český trůn zříci. Usedl aspoň jako údělní kníže na brněnském údělu a po Litoldově smrti mu připadlo roku 1112 i Znojemsko. Příliš si ho však neužil. O rok později zemřel i on. Oldřich Brněnský je pravděpodobně pochován vedle svého bratra Lipolda ve třebíčském benediktinském klášteře, který spolu podle všech dostupných ukazatelů a dokladů založili. Oldřich Brněnský měl za manželku Adlétu, ale kronikáři se nezmínili, ze kterého byla rodu, takže to nevíme ani dnes. Spolu měli syny, byl to Vratislav, Vladislav a Spytihněv, ale s největší pravděpodobností měli i dceru Naději, protože takto se to v některých kronikách uvádí. Jsme u dalšího brněnského údělného knížete Bořivoji II. Ten se narodil kolem roku 1064 a zemřel 2. února 1124. A byl kromě moravského údělníka i českým knížetem, a to hned dvakrát. Poprvé v letech 1100 až 1107 a potom od roku 1117 do roku 1120. Byl synem krále Vratislava II., pro kterého a také pro císaře Jindřicha IV. Pomáhal společně s Vyprechtem z Grojče roku 1083 dobýt Řím, kde se podle kronik vyznamenal nejen strategickou schopností, ale i velkou osobní odvahou. Byl starším bratrem Vladislava I. a Soběslava I. a také mladším, i když nevlastním bratrem Břetislava II. Jak je vidět, v raném středověku též nebyly rodinné vztahy zrovna jednoduché a řekl bych, že byly ještě mnohem a mnohem složitější, nežli tomu je dnes. Břetislav II. Na Velikonoce 1099 na Dvorském sjezdu v Řezně označil svého mladšího bratra Boživoje za dědice svého a nástupce, aniž by však předtím byl Boživoj zvolen v kolokviích, tedy na zemských sjezdech českých a moravských velmožů. Zároveň císaře požádal, aby mu Čechy i s Moravou udělili v léno. A císař to učinil, aby také ne, vždyť mu byl vděčný, že právě on mu pomohl dobít velice důkladně opevněné město Řím. Jenomže tento fakt odporoval stařešinskému řádu a na řadu let se stal zdrojem napětí v zemi a byl to počátek dlouho trvajících rozbrojů mezi Přemyslovci. Jak už jsem říkal, roku 1097 uvěznil Břetislav Oldřicha Brněnského, který byl nejstarším Přemyslovcem, a uvěznil ho právě proto, aby mu nemusel přenechat český trůn, na kterých měl Oldřich Brněnský větší a prakticky podle stařešinského řádu jediný právní nástupnický právo měl právě Oldřich Brněnský. V téže roce, to znamená 1099, Břetislav II. Vojensky obsadil Moravu. Zkrátka, on ji dobil. Popravdě řečeno, ono mnoho velmožů se velmi silnému českému vojsku ani nechtělo postavit a tak se v podstatě vzdávali pod správu Břetislava. A Břetislav, když dobil celou Moravu, tak ji svěřil do správy svému bratru Boživojovi II. Následující dva roky, tedy od roku 1099 až do roku 1100, byl Boživoj, protože počítáme 1099 a do konce roku 1100, byl Boživoj knížetem Brněnského a Znojemského údělu. V roce 1100 zemřel Břetislav II., právě to bylo v prosinci, na následky atentátu v lesích Uzbečna. A jeho smrtí, ale i nemoudrým rozhodnutím nedodržet stařešinský řád, začaly vleklé boje o vládu v Čechách a na Moravě, ze kterých zpočátku vyšel vítězně právě Boživoj II. Ale tyto boje se samozřejmě dotýkaly velice neblaze i Moravy. V roce 1105 Boživoj podporoval císaře Jindřicha V. v bojích o Bavorsko a právě toho využil svatopluk Olomoucký a dokonce se pokusil vojensky dobít Prahu, ale jeho pokus se nezdařil. Vyšlo mu to až na pokus druhý v roce 1107, kdy chytrou, i když vůbec ne čestnou diplomacií, od Boživoje odvrátil přízem nejen moravské, ale i české šlechty. A Boživoj se ocitl náhle opuštěný a musel, aby si zachránil život, utéci do Polska, ale ani tam nebyl v bezpečí, protože Poláci z Moravany velice úzce spolupracovali, takže Boživoj musel utéci do říše německé pod ochranu císaře. Českým knížetem se tak stal svatopluk. Ale samozřejmě svůj moravský úděl si podržel též. Boživoj se pokusil získat přízem císaře, ale svatopluk, který měl přístup ke knížecím truhlicím, nabídl císaři daleko vyšší sumu a samozřejmě peníze rozhodovali. A proto zůstal i nadále knížetem, i když neoprávněným. Nevládl však dobře. Svatopluk byl věrolomný. Nikdy nedodržel slovo ani přísahu a velice rychle získal nenávist šlechty. Takže byl v roce 1109 svatopluk zavražděn. Boživoj II. byl jedním ze tří kandidátů na český trůn. Tehdy se o něj ucházeli další moravští údělníci, přemyslovci, a kromě Bořivoje to byl Ota II. Olomoucký a jeho bratr Vladislav. Ten, tedy Vladislav, u císaře nakonec získal větší podporu, nežli zbylí dva kandidáti, a Vladislav byl císařem potvrzen za českého knížete. A v roce 1110 se potom v Rokycanech konal sjezd z nepřátelných velmožů a ti se tam nakonec na Vladislavovi shodli. Kronikáři ovšem uvádějí, že se shodli po dvoudenní pitce a většinou za velmože jejich listiny podepisovali jejich pobočníci, protože velmožové se váleli opilí pod stoly. Bořivoj II. Tak působil po řadu let pouze na Moravě. Až v roce 1170 postoupil sám od sebe kníže Vladislav Bořivoji II. Vládu. Ale za 3 roky ho opět na českém knížecím trůnu vystřídal. Příčiny jsou poněkud nejasné, protože letopisci o nich důkladně pomlčeli. Asi to nebylo vůbec nic čestného a opravdu tam bylo něco ošklivého, ale jak říkám, ani kronikáři, ani Kosmas, ani další letopisci o tom, o podrobnostech, proč za 3 roky opět vystřídal Bořivoje Vladislav, o těch příčinách se nikde nic neuvádí. Takže Bořivoj v témže roce, tedy 1120, odešel do Uher, vzdal se i vlády na svém údělu a vstoupil do kláštera. O několik let později v klášteru v Uhrách i zemřel. Dne 18. října 1100 se Bořivoj II. Oženil s Helbirgou, někdy tež nazývanou Gerberga. Bábenberskou byla dcerou rakouského markraběte Leopolda II. A velmi pravděpodobně spolu měli 6 dětí, a to Jaromíra Jemnického, ten zemřel roku 1138, Spiti Hněva, ten zemřel 9. ledna 1157, Lupolta Olomouckého, zemřel roku 1143, Boleslava, ten byl v letopisech zmiňován do roku 1146, ale datum jeho úmrtí se již nikde neobjevilo a po něm, po tomto roce, se o něm již nikde nepsalo, takže se předpokládá, že zemřel právě v roce 1146. Dále pak měli celou Rejčku, dceru Rejčku, která zemřela zdejmě před datem 27.2.1124, protože v tento datu se o ní píše jako o zemřelé. Ani když se narodila, nejsou o tom žádné zápisy. A posledním byl opět syn, a to Albrecht, který zemřel před datem 7.4.1124 a platí o něm totéž, o tomto datu, co o jeho sestře Rejčce. Tato data jsou uváděna proto, že právě v těchto dnech se o nich píše již jako, jak jsem řekl, o zemřelých, ale přesné datum opravdu chybí. Takže, vážení posluchači, to byl tento díl Moravy Moravěnky. V příštím dílu, opět za týden, budeme pokračovat 6. pokračováním, opět v údělných knížatech brněnských, a až je dokončíme, protože potom po údělních knížatech přijdou na řadu markrabata a markrabí už byli pro celou Moravu, takže se budeme zabývat olomouckými a nakonec znojemskými. Protože kdybychom to dělali, nebo kdybych to dělal všechno dohromady, tak by v tom byl ohromný zmatek jak v datech, tak ve jménech. A proto jsme se rozhodl, že nejdříve uděláme brněnský úděl, potom olomoucký a nakonec nejmenší úděl znojemský. Takže tím nechci samozřejmě říci, že by byl ten úděl znojemský nevýznamný, naopak, ale byl stejně důležitý, ale byl nejmenší. Tak a my si teď pustíme nějakou tu písničku do 19. hodiny, kdy je na pořadu další díl čtení na pokračování ze protokolu sionských mudrců.
Já studoval a studoval a budu, co si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom. Teď už někde je v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané. Však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já je na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, jak sám zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři. Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je, myslím, povahový klad. Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat. I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnout, jak můj kolega zas na kontraba slušně basuje. Tak přesto, že jsme vzdělaní, teď klikneme si do tlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, mám vyštudované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, mám vyštudované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři.